Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Veikkauksen rahapeliautomaattien siirtäminen pelisaleihin ei saa suurta kannatusta eduskunnassa. Entä mitä tarkoittaa yksityisten terveyspalvelujen keskittyminen kahden suuren toimijan käsiin, kun Mehiläinen ostaa Pihlajalinnan? Ranska tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa. Lisäksi arvioimme Britannian vaalikamppailun asetelmia. Brexit-solmu johti ennenaikaisiin vaaleihin. Studiossa Salme Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Pelikoneiden siirtäminen kauppojen auloista pelisaleihin jakaa kansanedustajien mielipiteitä. Kaikkien rahapeliautomaattien siirtämistä pelisaleihin tuki Ylen kyselyssä enemmistö vain vihreistä. Eniten vastustajia oli kyselyssä SDP:ssä ja keskustassa. Antti Pilke.
Valtionyhtiö Veikkausta on arvosteltu viime kuukaudet jyrkästi siitä, että peliongelmien ehkäisy on jäänyt sivuosaan. Esimerkiksi tutkijat ja kansalaisaloitteen alullepanijat ovat ehdottaneet, että ongelmia aiheuttavat rahapeliautomaatit siirrettäisiin kaupoista, kioskeilta ja huoltoasemilta erillisiin pelisaleihin. Yle kysyi tätä kansanedustajilta, joilta sai kuitenkin suuremman kannatuksen pelikoneiden pitäminen kaupoissa kuin niiden siirtäminen pelisaleihin. Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari pelkää, että pieneltä paikkakunnalta lähtisivät viimeisetkin hedelmäpelit ja pelaajat velkaantuisivat ulkomaisilla nettisivustoilla.
No mielestäni kivijalkapelikoneita ei tule poistaa ja viedä niitä pelkkiin kasinoihin. Jos esimerkiksi kotipitäjästä niin lähempään pelisaliin on 150 kilometriä matkaa, niin aika paljon todennäköisemmin se pelaaminen tapahtuu sitten netissä.
Ylen kyselyn vastanneista 107 kansanedustajasta puolet torjui kaikkien pelikoneiden siirtämisen pelisaleihin. Kolmasosa oli tähän valmiita, joka kuudes ei osannut sanoa. Rahapeliautomaattien siirtämistä pelisaleihin tuki Ylen kyselyssä enemmistö vain vihreistä. Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.
Jos näin tehtäisiin, niin silloin pelikoneet olisi pois tavallisten pienitulosten ihmisten päivittäisen kulkureitin varrelta.
Vähiten kannatusta automaattien keskittämiselle pelisaleihin on SDP:ssä ja keskustassa, joiden edustajista 2/3 kannatti kyselyssä pelikoneiden pitämistä kaupoissa. SDP:n Merja Mäkisalo-Ropponen siirtäisi peliautomaatit kuitenkin kaupoissa syrjemmälle.
En henkilökohtaisesti kannata niiden siirtämistä kokonaan pelisaleihin. Kyllä ne saavat edelleenkin olla siellä ravintoloissa ja kaupoissa ja kioskeissa, kun ne ei olisi ihan siinä näkösällä, että ne olisi peliriippuvaisille mahdollista myöskin kiertää, jos ei halua altistua siihen pelikoneen ääreen.
Vasemmistoliiton riveistä väläytettiin, että bingot olisi saatava takaisin Veikkauksen valikoimaan.
Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero puolustaa toimintaansa Veikkauksen eettisyydestä nousseessa keskustelussa. Paatero ehdotti eilen STT:n haastattelussa, että Veikkaus voisi korvata pelikoneiden vähenemisen viemiä tuloja esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia pelejä. SDP:tä edustavaa ministeriä on lausunnon vuoksi arvosteltu pelihaittojen unohtamisesta. Sirpa Paatero.
Meillä hallitusohjelmassa lukee, että turvataan tämä monopolijärjestelmä ja sen takia tietenkin se sitä puolustan. Mun taustaa, jotka ihmiset tietää, niin tietää, että mä oon ollut päihdepuolella töissä, joten kaiken näköiset haitat ja riippuvuudet on varsin tuttuja. Ja sen takia tämä keskustelu on ollut kyllä eittämättä vähän ehkä harhaan johtavaa siitä, ettenkö olisi jotenkin ollut huolissani, koska olen myöskin sitä työtä ihan virkatyönä tehnyt.
Kuten uutiset eilen kertoivat, terveyspalvelut keskittyvät Suomessa kahden suuren toimijan käsiin, kun Mehiläinen ostaa Pihlajalinnan. Mehiläisen rinnalla toinen alan jätti on Terveystalo. Marjo Näkin kanssa aiheesta ovat keskustelemassa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne Olli Järvenpää ja Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen. Järvenpää kertoo aluksi, miksi Mehiläinen ostaa Pihlajalinnan juuri nyt.
No, Pihlajalinna ja Mehiläinen menevät yhteen, koska se hyödyttää meidän asiakkaita. Kummankin yhtiön osaaminen ja palveluverkosto täydentää erinomaisesti toisiansa. Pihlajalinnan kautta Mehiläinen esimerkiksi laajenee lähes 50 uuteen kuntaan Suomessa. Ja tällainen valtakunnallinen palveluverkoston peitto on tosi tärkeää erityisesti meidän valtakunnallisille työterveys- ja vakuutusasiakkaille.
Eli maakunnat otatte haltuun nyt tällä kaupalla?
Otamme laajemmin Suomen pienemmätkin kunnat haltuun. Ja nyt Mehiläisen toimipisteitä löytyy jatkossa Hangosta ja Haminasta, Kittilään ja Kolariin
asti. No niin, sehän kuulostaa jo hyvältä mainoslauseelta. No Tarja Myllärinen, miltä Pihlajalinnan päätyminen Mehiläisen huomaan näyttää Kuntaliiton näkökulmasta?
No oikeastaan tämä koko alan kehitys näyttää siltä, mitä on ollut odotettavissakin. Eli tämähän on pitkä jatkumo tämä yritysten lukumäärän väheneminen. Tietysti kuntasektorin näkökulmasta Pihlajalinnalla on paljon sopimuksia tai runsaammin kuin nykymehiläisellä sopimuksia yksityisten tai julkisten palveluiden tuottamiseksi niin, että kunnat sen sitten maksaa. Ehkä tässä vaiheessa vielä katsellaan ympärilleen ja mietitään, mutta tuo markkinatalouden yleinen logiikkahan tässä näyttäytyy keskittyminen.
No onko tämä nyt sitten Mehiläisen vastaisku myös terveystalolle, että teitä nyt oikeastaan kaksi suurta toimijaa tällä alalla? Eli kun terveystalo, siitä tuli suurin toimija sen jälkeen, kun se osti Attendon Suomen toiminnan.
Eli jos katsotaan koko sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoa Suomessa, niin yhteenlaskettuna Mehiläinen ja Pihlajalinna vastaa noin 7% tästä kokonaismarkkinasta. Eli hyvä muistaa toki se, että Suomessa erityisesti julkisella tuotannolla ja julkisella järjestillä on se kaikista suurin osuus ja yksityisillä on lähinnä täydentävä rooli. Yksityisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista Mehiläiselle ja Pihlajalinnalle on yhteenlaskettuna noin 23%. Ja terveyspalveluiden osalta me nousemme siihen terveystalon kokoluokkaan tämän kaupan seurauksena. Hoiva- ja sosiaalipalveluissa me olemme tämän kaupan jälkeenkin vielä markkinajohtaja Attendoa pienempi. Toisen ison toimijan Esperin kanssa samoissa lukemissa, mutta että Attendon, Esperin, terveystalon lisäksi kyllä markkinoilla on useita muitakin isoja toimijoita. Löytyy esimerkiksi Aava, joka on erittäin vahva täällä pääkaupunkiseudulla, Pohjola Terveys, joka toimii valtakunnallisesti. Kuntien eläkevakuutus on rakentamassa valtakunnallista Taimi Oy:tä työterveyshuollon palveluihin. Hoivapuolelta löytyy esimerkiksi Validia, Vetrea ja pieniä lääkäriasemia, hammaslääkäriasemia, hoivakotiyrittäjiä löytyy yli 1000 Suomesta eri puolilta. Eli alueellisesti palveluntuottajia on todella paljon. Suun terveydenhuollon osalta markkinajohtaja on Oral ja sielläkin yhdistyneenäkin Mehiläinen ja Pihlajalinna on vasta sitten kakkosena tai kolmosena hammashoidon osalta.
No Tarja Myllärinen, ajatteletko, että tästä tulee enemmän haastetta myös kunnille, kuntien terveydenhuollon järjestämisille?
Joo, tekisi mieli vähän pakittaa taaksepäin tätä kokonaisuutta, eli tuossa Janne oli hyvin kuvasi erilaisia prosenttiosuuksia ja yrityksiä. Jos kuntien näkökulmasta sotea katsoo, niin sosiaali- ja terveydenhuoltohan on tavattoman laaja. Kuntien vastuut järjestäjinä ovat hyvin laajoja. Pidättäytyminen puhumasta pelkästään terveyspalveluista kaventaa tätä näkökulmaa. Eli kunnathan vastaa ikääntyneiden palveluista, hoivasta, lastensuojelusta, jossa on yrityksiä paljon, yritystoimijoita vammaispalveluissa. Siellä on yli 40% osuuksia yksityisillä palveluntuottajilla, jotka tuottavat julkisen järjestämisvastuun piirissä olevia palveluita, lastensuojelu, sijaishuoltoa, vammaisten palveluita ja niin edespäin. Kuntien näkökulmasta se tarkastelu on kapeaa, jos mietitään pelkkää terveydenhuoltoa, mutta toisaalta on muistettava se, että yksityisillähän on hyvin paljon, niin kuin tuossa esille kävi, työterveyshuollon ja vakuutuspalveluita. Eli tämä markkina jakaantuu eri segmentteihin ja tietysti myös kehittymisen mahdollisuudet. Erityisen ilolla panin merkille eilisessä uutisoinnissa se, että yksityiset kehittää hyvin vahvasti, myös julkiset sitä tekee, sähköisiä palveluita. Ja se on niin kuin Mehiläinen on todennut ulostuloissaan, että siinä on kansainvälistä potentiaalia sitten vientimarkkinoihin. Meillä on kotimaassa tässä kohtaa kehitettävää. Olennainen asia tässä kuntasektorin julkisen näkökulmasta on se, että mikä on se tapa, jolla me parhaiten lisätään ihmisten terveys- ja hyvinvointihyötyä. Julkisen sektorin vastuut on laajat ja sillä on vastuu sitten koko väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja velvollisuus tehdä se mahdollisimman tehokkaasti kokonaisuuden kannalta, ei poimien yksittäisiä palvelumuotoja.
Onko tämä vähän retorinen kysymys nyt, kun sote on aivan levällään ja oikeastaan mitään raamia tuleville hoiva- ja terveydenhuoltopalveluille ei ole olemassakaan?
Niin, on hyvin todennäköistä, että nämä viime päivien liiketoimintakaupat on saaneet vaikutteita myös tästä epäselvästä tilanteesta. Se näyttäytyy kuntien tasolla. Joudutaan tekemään päätöksiä tietämättä tarkkaa tulevaisuudesta, mutta se näkyy. Olettaisin näkyy myös yksityisellä sektorilla.
Niin, minkälaisen riskin Mehiläinen nyt ottaa toimitusjohtaja Järvenpää tämän kaupan myötä, kun sotestakaan ei oikein tiedä mitään?
Eli varmasti niin kuin kaksi tärkeää tekijää, jotka on vaikuttanut siihen, että me haetaan suurempaa mittakaavaa ja isompia voimavaroja Suomessa, on digitalisaatio, mutta toisaalta on myös tuleva maakuntauudistus. Digitalisaation osalta on todella tärkeää, että on isot tietomassat, on isot potilasmäärät, riittävät taloudelliset voimavarat, koska nämä tuotekehityspanokset on erittäin suuria. Ja mitä suuremmalla asiakasmäärällä niitä voidaan jakaa, niin sitä kustannustehokkaampaa se on, sitä enemmän pystytään panostamaan innovaatioihin. Ja me ollaan jo käynnistetty kansainvälinen laajentuminen meidän digiklinikan ja oma Mehiläinen potilasapplikaation osalta. Ja uskotaan, että yhdessä Pihlajalinnan resurssien kanssa niin meille syntyy Suomeen kokonaan uusi vientisektori terveydenhuollon palveluista ja terveydenhuollon digitaalisista palveluista.
No mutta toimitusjohtaja, sanon vielä, että minkälainen riskitekijä tämä levällään oleva sote on ylipäätään liiketoiminnalle?
No mä en näkisi sitä riskitekijänä, mutta että totta kai se on asia, joka on aiheuttanut suurta epävarmuutta kaikissa terveydenhuollon alalla toimivissa, aiheuttaa suurta epävarmuutta ennen kaikkea kunnissa, jotka on järjestämisvastuussa ja ei tiedä, mikä heidän rooli on jatkossa, mutta totta kai se aiheuttaa epävarmuutta myös kaikissa pienemmissä tai suuremmissa sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityisissä tuottajissa. Nyt Pihlajalinnan ja Mehiläisen osalta tässä haetaan myös sitä, että meillä olisi leveämmät hartiat ja laaja-alaisempi osaaminen ja parempi kyvykkyys palvella näitä mahdollisesti tulevia maakuntia, jotka tulee olemaan valtavan paljon suurempia tilaajaorganisaatioita, erittäin paljon vaativampia asiakkaita kuin meidän nykyiset yli 300 kunta-asiakasta. Ja jotta me pystytään sitten palvelemaan maakuntia heidän järjestämisvastuusta selviämisessään, niin on tärkeää, että maakunnilla on myös sellaisia myös isoja kumppaneita, ei vain pieniä yrityksiä ja pieniä tuotteita, vaan myös isoja kumppaneita, jotka voivat auttaa sitten vaikkapa digitalisaatiossa tai vaikkapa hoitoketjujen optimoinnissa.
Tarja Myllärinen, sanon vielä Kuntaliiton terveiset päättäjille siitä, minkälaista sote-uudistusta te nyt sieltä kuntapuolelta kaipaatte?
Me kaipaamme uudistusta, että tietäisimme, mitä sieltä on tulossa. Me tarvitaan ennakoitavuutta nykyistä enemmän. Kaivataan päätöksiä.
Terveyspalveluista keskustelivat tänä aamuna Marjo Näkin kanssa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne Olli Järvenpää ja Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen. Ja lisää terveysasiaa. Nuoret miehet hakevat aiempaa herkemmin apua mielenterveysongelmiin. Suhtautuminen esimerkiksi masennuksesta puhumiseen on muuttunut avoimemmaksi 10 viime vuoden aikana. Yle Uutiset tapasi joensuulaismiehen, jonka elämää masennus on varjostanut lapsesta asti. Anna Ronkainen.
30-vuotiaan Matias Kankaan ongelmat alkoivat korostua 2010-luvulla, kun oli aika itsenäistyä ja aikuistua. Hänelle tuli arjen ja elämänhallinnon hankaluuksia sekä jaksamisongelmia. Mieli oli usein maassa.
Tuli vaan semmoisia kausia, että ei ihan yksinkertaisesti riittänyt jaksaminen siis mihinkään. Että niin kun tämmöiset asiat kuin ihan sängystä ylöspääseminen oli joskus aivan siis tyystin mahdottomia. Muistan esimerkiksi yhden semmoisen päivän, että mie en poistunut minun huoneesta kuin kerran. ja sekin oli vaan semmoinen, että kävin vessassa. Mä söin jotain semmoista roskaruokaa, mitä olin kärrännyt aikaisemmin sinne minun huoneeseen. Ja makasin sängyssä ja luin ainakin yhden kirjan niin kuin kannesta kanteen.
Joensuulaismies on yksi monista suomalaisista nuorista miehistä, jotka ovat lopulta hakeneet apua mielenterveysongelmiinsa. Juuri 2010-luvulla tässä on tapahtunut suuria muutoksia, kun nuoret miehet hakeutuvat enenevissä määrin esimerkiksi psykoterapiaan. Kehittämispäällikkö Esa Nordling THL:stä.
Jotenkin se nuorten miesten maailma on muuttunut pehmeämmäksi ja jotenkin tunteiden ilmaisu on ehkä helpompaa. Se on hyväksyttävämpää nykyisin. Ehkä myöskin se, että nämä meidän nuoret julkishenkilöt niin ovat tulleet aika näkyvästi esiin näiden mielenterveyskysymysten kanssa ja tehneet aikamoisia tämmöisiä pelinavauksia. Esimerkin voima on mahtavaa. Että
nuoret miehet haluavat pohtia ammattilaisten kanssa esimerkiksi työelämään ja opintoihin liittyviä paineita sekä oman käytöksen vaikutusta muihin. Useat asiantuntijat arvioivat, että esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevia on tavoitettu hyvin esimerkiksi erilaisten hankkeiden avulla. 3-vuotinen kuntoutusterapia auttoi myös parhaillaan sosionomiksi opiskelevaa joensuulaismiestä.
Mulla pitkästä aikaa opinnot etenee, ihmissuhteet ja kaikki tällaiset on ihan hyvällä mallilla. Me on niin tällä hetkellä onnellisempi kuin on ollut moniin vuosiin.
Sitten ulkomaille. Ranska kiristää maahantulopolitiikkaansa. Keskusta oikeistolaisen pääministerin Edouard Philippin mukaan Ranska aikoo ottaa siirtolaisuuden hallintaansa. Toimittaja Anna-Stiina Heikkilä seurasi Philippin tiedotustilaisuutta iltapäivällä Pariisissa. Häntä haastattelee Pälvi Tammi.
Miten Anna-Stiina, Ranska on nyt muuttamassa maahantulopolitiikkaa?
No, suunta on kahtalainen. Ranskan hallitus haluaa toisaalta nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä sekä tiukentaa esimerkiksi perheenyhdistämisen kriteerejä entisestäänkin. Näiden tiukennusten rinnalla Ranska pyrkii toisaalta helpottamaan työperäistä maahanmuuttoa. Hallitus aikoo toisin sanoen nimetä sellaiset alat, joille tarvitaan lisää ammattitaitoista työvoimaa ja helpottaa sitten ulkomaalaisten osaajien rekrytointia näille nimetyille aloille, esimerkiksi vaikka insinööreiksi ja eläinlääkäreiksi. Ranska pyrkii siis valikoimaan maahantulijoita nykyistä aktiivisemmin tai, kuten pääministeri asian ilmaisi, ottamaan siirtolaisuuden hallintaansa.
Paljon kiistelyä on siellä herättänyt päätös rajoittaa turvapaikanhakijoiden oikeutta terveydenhuoltoon. Mistä tässä on kysymys?
Niin, Ranskan hallitus tosiaan ehdottaa, että juuri maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden oikeutta ei-kiireelliseen terveydenhoitoon rajoitettaisiin, sille asetettaisiin 3 kuukauden karenssi. Hallitus perustelee tätä sillä, että esimerkiksi Georgiasta ja Albaniasta tulee kuulemma Ranskaan yhä enemmän kroonisista vaivoista kärsiviä turvapaikanhakijoita nimenomaan sairaanhoidon perässä, heillä kun ei ole käytännössä juuri mahdollisuutta saada turvapaikkaa, sillä näitä maita pidetään pääosin turvallisina. No, tämä hallituksen linjaus on herättänyt myös paljon kritiikkiä, sillä sen pelätään hankaloittavan myös aidosti hädänalaisten ja muutenkin haavoittuvassa asemassa olevien maahantulijoiden hoitoon pääsyä. Moni myös epäilee, ettei tämä karenssi edes estä väärinkäytöksiä, vaan ainoastaan tekee hoidon saamisesta sitä tarvitseville nykyistä hankalampaa.
Onko tässä kiristämisen taustalla se, että Macron pelkää, että hän menettää ääniä äärioikeistolle ensi kevään vaaleissa?
No, se on ilman muuta yksi iso syy siihen, että maahanmuuttopolitiikka on näinkin korkealla Macronin keskusta-oikeistolaisen hallituksen asialistalla. Ranskassa pidetään keväällä kunnallisvaalit ja maahanmuutosta ennakoidaan yhtä vaalien kärkiteemaa. Macron pyrkii siis ottamaan tämän keskustelun hallintaansa ohi populistijohtaja Marine Le Penin. Toinen syy on sitten se, että kyllä turvapaikanhakijoiden määrä Ranskassa on myös aidosti kasvussa. Tulijoiden määrä se on kasvanut täällä ikään kuin hieman viiveellä, jos vertaa vaikka Saksan tai Suomen tilanteeseen.
Näin kertoi toimittaja Anna-Stiina Heikkilä Pariisista. Britanniassa parlamenttivaalikamppailu on alkanut virallisesti tänään parlamentin lähdettyä vaalitauolle viime yönä. Joulukuun vaalit voivat johtaa jopa maan EU-eron perumiseen, sillä oppositiossa oleva työväenpuolue lupaa voittaessaan aiheesta uuden kansanäänestyksen. Tällä hetkellä pääministeri Boris Johnsonin konservatiivit johtavat mielipidemittauksissa.
Britannian työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin kampanjapuhe toi eilen toivoa niille, joiden mielestä maan EU-erotaival on tuntunut loputtomalta.
The Tories have failed on Brexit for 3 years. A Labour government will get Brexit sorted within 6 months.
Konservatiivipuolue on epäonnistunut Brexitissä jo 3 vuoden ajan. Työväenpuolueen hallitus selvittäisi EU-erokysymyksen 6 kuukaudessa ja antaisi Britannian kansalle viimeisen sanan, Corbyn lupasi. Työväenpuolueen suunnitelmissa Corbyn neuvottelisi Britannialle uuden Brexit-sopimuksen, joka pitäisi maan sisämarkkinajäsenyyttä muistuttavissa läheisissä suhteissa Euroopan unioniin. Neuvottelujen päätteeksi Corbyn antaisi brittien valita kansanäänestyksessä hänen luomansa EU-erosopimuksen ja unionin jäsenenä pysymisen väliltä. Konservatiivijohtaja Boris Johnsonilla puolestaan on erosopimus valmiina ja toiveessa siintää oma parlamenttienemmistö sen täytäntöön panemiseksi.
The choice before the country is really very clear. Do you want to go forward with our agenda, which is to get Brexit done?
Kansan edessä oleva valinta on hyvin selvä. He voivat joko seurata meidän suunnitelmaamme ja toteuttaa Brexitin, tai sitten tuhlata koko vuoden 2020 kansanäänestyksissä, Johnson jyrisi. Britannian istuva pääministeri Boris Johnson haluaa parlamenttivaalien keskittyvän Brexitiin. Työväenpuolue pyrkii kuitenkin nostamaan esille myös perinteisiä vaalikysymyksiä, kuten esimerkiksi julkisen terveydenhuollon rahoituksen. Tämä taktiikka toimi vuoden 2017 vaaleissa, kun Jeremy Corbynin Labour kiri kiinni konservatiivien pitkän etumatkan ja tuhosi tuolloisen konservatiivipääministeri Theresa Mayn parlamenttienemmistön. Nyt maan vasemmistolainen pääpuolue lähtee jälleen altavastajan asemasta. Pari viikkoa ennen joulua nähdään, kuinka pitkälle kiri riittää. Pasi Myöhänen, Lonto.
Jatketaan vielä Britannian vaaliasetelmista. Suuri kysymys vaalien suhteen on, onnistuvatko Boris Johnsonin johtamat konservatiivit saamaan yksinkertaisen enemmistön. Tilannetta arvioi yliopistotutkija Brexit-asiantuntija Timo Miettinen. Niklas Vankke ja Milla Madetoja haastattelevat.
Eli miten suuri tuki täällä Johnsonin neuvottelemalla erosopimuksella on? Miten näet?
No sehän tietysti nähdään vaaleissa, mutta tällä hetkellä, jos katsotaan Gallup-asetelmia, niin konservatiivit on selkeästi, on suurin piirtein niin kuin 40% ja Labour noin 10% sen alle. Jossain vaiheessa oli paljon puhetta siitä, että liberaalidemokraatit nousis haastamaan jälleen tätä kaksipuoluejärjestelmää ja lähtisi haastamaan myös Labouria, jonka Brexit-kanta on näyttänyt vähän epäselvältä. No nyt ihan viime aikoina on näyttänyt, että tämä kuitenkin enemmän kulminoituisi nimenomaan Labourin ja konservatiivien väliseen vastakkainasetteluun. Keskeinen kysymys on tietysti se, että kun meillä on tämmöinen vaalijärjestelmä, jossa maa on jaettu 650 vaalipiiriin, niin nämä koko maata koskevat Gallup-ennusteet vähän niin kuin huonommin ennustaa sitä lopputulosta kuin meidän kaltaisessa vaalijärjestelmässä, jossa on paljon suurempia vaalipiirejä ja myös pienemmillä puolueilla on mahdollisuus päästä eduskuntaan.
Niin, työväenpuolue Corbynhan eilen piti tämän ensimmäisen puheensa. Mikä on nyt työväenpuolueen ase, millä he lähtevät tähän vaaleihin?
No työväenpuolue on, se pitää nähdä, että ne on hyvin hankalassa asemassa. Ja se keskeinen syy on siinä, että vaikka 68% Labourin äänestäjistä äänesti EU:ssa pysymisen puolesta, niin 61% heidän kansanedustajistaan tulee alueiltaan, jossa Leave-puoli oli itse asiassa voitolla. Ja tämä on hyvin vaikea tilanne sitten, että miten he pystyvät niin kuin tavallaan tasapainoilemaan tämän asetelman välillä. Ja nyt Corbynin valitsema strategia on se, että he kunnioittaa tätä kansanäänestysten tulosta. He lähtee neuvottelemaan uutta sopimusta, jossa tämä side EU:n kanssa olisi tiiviimpi kuin mitä tässä Johnsonin sopimuksessa. Ja sitten he vielä on hyväksyneet sen, että he alistavat tämän lopulliselle kansanäänestykselle. Tämä on niin kuin hankala kysymys, jos pitää vähän miellyttää molempia puolia.
Niin, no myös tässä Corbynhan puhui näistä, että hän niin uhkaili, että mikäli konservatiivit voittaa vaalin, niin maan terveydenhuoltojärjestelmä yksityisten ja työläisten oikeuksia kavennetaan. Ikään kuin tällaisia vähän uhkakuvia maalaili. Niin miten todellisina pidät näitä uhkakuvia vai paljonko se on vaan tällaista niin kuin vaaliretoriikkaa tässä
vaiheessa? No, hyvin todellisia uhkakuvia ja se pointti perustuu sille, että tämä Johnsonin sopimus se on hyvin epämääräinen tämän tulevan suhteen. Eli hän lähtee hakemaan tämmöistä niin kuin hyvin löyhää vapaakauppa-aluetta, ja hän hakee sitten myös uutta suhdetta Yhdysvaltojen kanssa. Ja keskeinen kysymys tässä on se, että Yhdysvallat on viime aikoina aika huonosti suhtautunut sellaisiin kauppasopimuksiin, jossa esimerkiksi elintarvikesektori jätettäisiin ulkopuolelle, tai jossa esimerkiksi terveyspalveluilla ei päästäisi kilpailemaan. Ja siinä mielessä on ihan realistista, että nimenomaan nämä alat saattaa tulevaisuudessa joutua sitten enemmän tavallaan markkinaehtoisen toiminnan piiriin.
Tämä terveydenhoitojärjestelmä NHS on kruunun jalokivi ja Briteillä on hyvin tunteikaskin suhde siihen.
Kyllä.
Niin tämähän on mitä oivin vaaliase Corbynille.
On ja siinä tietysti taustalla on myös se, että tämä rautateiden yksityistäminen, joka Britanniassa toteutettiin, se oli aika epäonnistunut hanke. Ja yksi keskeinen syy sille, miksi Labourille itse asiassa tämä EU:sta lähteminen niin kuin on sopinut tai on näyttäytynyt ihan hyvänä vaihtoehtona, on se, että he pääsivät silloin toteuttamaan tämän rautatieden takaisin kansallistamisen, koska EU-oikeuden puitteissa, jos jotain yksityistetään, se on hyvin vaikea kääntää ikään kuin sitä junaa takaisin. Ja tässä tämä kokemus selkeästi kyllä pelaa Corbynin pussiin.
Niin, ja Corbyn on nostanut esiin myös Johnsonin ja Trumpin niin kuin keskeiset välit. Niin mitä näistä oikeastaan tiedetään?
No viime aikoina Trump on antanut tukensa sekä Johnsonille että erityisesti Nigel Faragelle. Hän soitti Faragen omaan radio-ohjelmaan ja tietysti ehkä Johnsonin näkemys tästä Britannian roolista, että se tulee tulevaisuudessa olemaan ikään kuin tämmöisten kahdenvälisten suhteiden kautta toteutettua tämmöistä globaalia diilin tekemistä, niin se on tietysti sen Trumpin ikään kuin ideologisen kuvaston mukaista. Ja siinä mielessä Johnson varmasti sopii paremmin Trumpille, koska Trumpin keskeinen strateginen tavoite on hajottaa EU:ta.
Tämä Brexit-partin Nigel Farage, hän ilmoitti, että hän ei asetu ehdolle, mutta hän kampanjoi aktiivisesti koko maassa. Kuinka paljon tässä voi Brexit-party syödä konservatiivien kannatusta, koska Faragehan sanoi, että hän vastustaa tätä Johnsonin sopimusta.
No se on erittäin tärkeä kysymys, ja varmasti se on niin, että nimenomaan Brexit-puolue on se, joka näitä konservatiivien ääniä syö. Varmasti myös liberaalidemokraatit niitä jonkin verran syö, mutta että kyllähän tämä niin kuin Faragen aggressiivinen kampanjointiote ja se, että he tulee haastamaan Johnsonin jokaisessa vaalipiirissä, ellei Johnson sitten suostu näihin Faragen vaatimuksiin tästä kovemmasta Brexitistä, niin ne on kyllä varmasti uhka Johnsonille, mutta ehkä Faragen tässä omassakin toiminnassa niin näkyy se, että hän on 7 kertaa yrittänyt ja 7 kertaa epäonnistunut parlamenttiin pääsyssä ja siinä mielessä tämä nyt niin kuin antaa jonkinlaisen säväyksen myös tänne niin sanotulle uhkaukselle.
Niin, miten näet, ketkä nämä vaalit ratkaisevat, missä ne ratkaisevat? Jos miettii esimerkiksi, että onko nyt syytä lähteä tavoittelemaan esimerkiksi nuoria äänestäjiä tai että mikä on se äänestäjäkunta, joka lopulta sitten
tässä on monta kysymystä tietysti pitää nopeasti käydä. Ensimmäinen varmasti nuoret äänestäjät ja se, että kuinka paljon rekisteröidytään ja miten tämä päivä sopii esimerkiksi opiskelijoiden aikatauluihin, koska monet on poissa kotipaikkakunnaltaan. Toinen on tämä taktisen äänestämisen osuus ja rooli. Se on erityisen tärkeä näissä vaaleissa, koska me nähdään, että monella alueella, jos liberaalidemokraatit ja Labour pystyisi löytämään yhteisen sävelen, pystyisi olla asettamatta esimerkiksi vastaehdokkaita tai äänestäjät näkisivät, että he pystyvät valitsemaan jomman kumman tätä konservatiiviehdokasta vastaan. Se voi hyvin merkittävällä tavalla muuttaa tätä tilannetta. Eli tämä taktisen äänestämisen rooli, että niin kuin oikeat ehdokkaat valitaan oikeilla alueilla tästä niin kuin hallituksen vastaisesta rintamasta, niin sillä on hyvin tärkeä merkitys.
Totesi yliopistotutkija Brexit-asiantuntija Timo Miettinen tänä aamuna. Milla Madetoja ja Niklas Vankke haastattelivat. Ja kerrotaan vielä, että Britannian lähestyvä ero Euroopan unionista on saanut 1000 brittituristit hakemaan oleskelulupaa Espanjassa. Brexitin jälkeen britit tarvitsevat pidempiaikaiseen oleskeluun EU:ssa erityisen luvan. EU-eron ja heikentyvän punnan kurssin takia osa briteistä harkitsee EU:n alueella olevan loma-asunnon myymistä. Samalla brittien lomailu Turkissa on yltänyt uuteen ennätykseen.
No food on the barbecue. It looks,
Livesin perhe viettää talvea talovaunussa suomalaisten suosimalla leirintäalueella Fuengirolan lähellä. Mark Livesi kertoo, että asunto Blackburnissa on myyty ja koti nyt Fuengirolassa. Livesit aikovat jäädä, vaikka Brexitin myötä Pidempiaikainen oleskelu EU:n alueella vaatii jatkossa luvan. Tuhansien muiden brittien lailla perheen hakemus on juuri lähdössä. Mutta monet britit ovat myös päättäneet lähteä, varsinkin jos raha on nyt tiukassa.
Maybe they are worried they can only come into the Spain for 2 or 3 months of the year. We're not being in the EU.
Maybe he voivat viettää täällä 2-3 kuukautta, emme ole enää EU-kansalaisia. Se on yksi syy, että ihmiset myyvät loma-asuntoja, Mark kertoo. Mutta samaan aikaan monia hämmentää se, että Fuengirolan kaupungin lähellä sijaitseville rinteille rakennetaan nyt ennätystahtia toinen toistaan ylellisempiä loma-asuntoja. Niitä ostavat brittien lisäksi muun muassa kiinalaiset ja keski-eurooppalaiset, kertoo Habita Fuengirolan myyntipäällikkö Ralph Nackström.
Onhan tänne tulossa porukkaa, joka ostaa kultaisen visan ostamalla yli 500 tonnin edestä täällä kiinteistöjä. Sehän on yksi helpoin tapa saada tänne kulkuoikeus.
Kiinteistövälittäjä Marco Levander Home in Spainista.
Ihan varmasti Espanja ei tule sanomaan britteille tällä hetkellä, että hei, ette ole enää tervetulleita. Ne on iso ostajakunta.
Mutta Espanjassa vierailevien brittituristien määrä on laskussa. Viime vuonna britit tekivät Espanjaan 18,5 miljoonaa lomamatkaa. Tänä vuonna alustavan arvion mukaan pudotus on 2 miljoonaa. Matkailijavirta on kääntynyt muun muassa Turkkiin, kertoo Alanian matkailun edistämissäätiön Altavin hallituksen jäsen Sykry Simrin.
We have around 20% increase in UK tourists and it's in the maximum of all years.
Meillä on Alaniassa noin 20% kasvu brittituristeissa. Se on kaikkien aikojen ennätys. Mutta brexittiä enemmän brittien lomailuun vaikuttaa punnan heikentyvä kurssi. Juuri nyt lomailu EU:n ulkopuolella on edullista. Fuengirolasta Jari Tanskanen.
Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.